procent. Tak podívejte se, co je toto světlo rozumu a jak se můžeme jako nadát toho, že nás ten rozum neklame. My víme, jak je to šalebné světlo rozumu. I tak zvaný zdravý rozum. Ale Ježíš Kristus to vyřešil jednoznačně, když říkal, kdo plní vůli mého Otce. Kdo plní vůli mého Otce. To je ten, kdo plní přikázání Otcovo. Kdo plní všechno, co se mu přikazuje. To je poslušen. Čili jestliže my známe, co se má dělat, jo? Tak v tom nás nemůže rozum klamat. Protože máme to v Biblii všechno napsané, co máme dělat. A v tomto smyslu nás opravdu rozum nemůže klamat. Protože tam černý na bílém. Ne? Tam je například řečeno třeba, kdyby ty si třeba nekradl, já to řeknu s vámi trošku jinak, kdyby ty si třeba nekradl, ale chtěl si krást, tak už si vlastně kradl. Není to tam? Ne, aby jsi potom dal fakticky do krádeže. To nemáš třeba z tomu odvahu. Ale nejsi o to lepší, než ten loupežník, je tam řečeno. Jsi na tom stejně tak špatně, jako ten loupežník. A stejně tak je to s vražděním. Nemáš i náhodou nástroj vražet v ruce, ale chtěl bys pobít všechny svoje nepřátele. Tak, a co dneska týká politiky, že ano. Tak to si vlastně vrah. No. A nejsi lepší, než ten, kdo ten prostředek v ruce má, protože mu okolnosti to dovolují a může fakticky vraždit. A znamená také se smyslností a se všemi ostatními hříchy. Ježíš Kristus dokresluje vlastně povahu hříchu v tom smyslu, že ji převádí na mentální úroveň a tam vidí pravou hříšnost. V té hře našich myšlenek, v tom rozpoložení naší mysli, na tom velice záží. A proto záží mnoho na čistotě mysli. Záží na tom, že už tu čistotu nemohu dosáhnout, abych si byl aspoň vědom, že je to nečisté, ten můj způsob myšlení, a jedná s ním jako s nečistým. To znamená, nestotožňoval se s ním, odstupoval od něho a vypořádával se s ním. Ne bojovně, že bych se mlátil, nebo že bych se trýznil, ale že bych od toho klidně osuval, nebo to nestojí za to, aby se tím vůbec zabýval, aby se tím špinil. Ano? Asi tak nějak. Klidně to dělat. Bez nervu. Ano? Protože všimněme si třeba, jak Ježíš Kristus to chápal. On znal zákony tehdejší rodiny, hebrejské, ne, židovské, a ctil tyto zákony. Znamená, byl jim oddán všechno dělat, co ta rodina tehdy, co ten člen rodiny tam měl dělat v té rodině. To on všechno dělal. Čili, když to bylo ve starém zákoně přepsáno, tak on to dělal. To potom není pochyby. Ačkoliv potom sám říkal, že nepřišel zákon zrušit, nebož naplnit, a naplňoval ho zvláštním způsobem, že to vypadalo jako rušení. To vypadalo jako rušení. V sobotu léčil, nebo tak nějak, že ano. V sobotu pracoval. To neměl dělat podle názoru židů. Že oni si to vysvětlovali příliš formálně a on si to vysvětloval zcela neformálně. Ukazoval jim to na tom oslu, kdyby jim padl v sobotu do jámy, zdali by ho nevyzdvihli, ne? Chali by ho tam zahynout. Oni řekli, že ne, že by neudělali. No tak to je stejné. Tam je někdo trpící, tak už bych v sobotu nepracoval v tom smyslu, když to potřebuje ten můj bližní. Ale na druhé straně řekl, že toto samotné člověka nedostane až do té nejvyšší fáze poznání. Nebo když ten mladík tam třeba on mladík konal dobře a byl cnostně živ a všechny příkazy konal, tak nebyl s tím Ježíš Kristus spokojen, ažkoliv měl z toho radost takovýho mladíka, že nám to se opozor, že on ten mladík nebyl schopen se zdát svého majetku, že ano, a následovat ho. Čili proto Ježíš Kristus radil, že samotné poslušenství Otcova příkazu by nebylo ještě být v tom, co je jeho Otce. Být v tom, co je jeho Otce, něco víc. A to vám teďka musím vysvětlit. Totiž, že vlivem toho pochopení, nebo vlastně poznání, které měl Ježíš Kristus, a který chápal tvůrčí činnost Boží, kdyby to řekl velice zjednodušeně zase, s určitými chybami, které každé zjednodušení přináší, chápal tvůrčí činnost Boží, otcovu tedy, jako navozený růst, stále navozovaný růst, stále otce považoval stále za příčinu růstu, tak potom být v tom, co je otcovo, pro něho znamenalo navíc, proti tomu plnění příkazů, stále růst, stále se zdokonalovat a aby nakonec dospěl dokonalosti otcově. Protože k tomu se nedospěje najednou nějakým skokem. K tomu se musí dlouhým způsobem, dlouhým pochodem dopracovat člověk a pak se nějaká kvalita najednou změní, ale musí k tomu maximálně ze sebe všechno vydat. A to on právě dělal. On se maximálně přizpůsoboval činnosti otcově. A ta činnost tvůrčí otcova se podobá, neříkám, že stejná, podobá se růstu. Podobá se růstu květiny, růstu člověka, růstu všeho, co nějak roste. Třeba růstu i mrtvých takzvaných věcí, třeba z krystalu, krystalizaci. Tomu se podobá činnost otcova. Takhle vypadá tvůrčí činnost otcova. A tvůrčí činnost otcova se podobá taky tomu, že na pozadí té činnosti je ten klid otcův. Tomu se také podobá ta tvůrčí činnost otcova. Neboť kdyby to nevyrůstalo z tohoto klidu, tak by to vůbec růst nemohlo. Já bych to zase jenom spodobnil dost jako neomaleně, ale ono se to nedá jinak. Nějaký oblast si zvolit za každou cenu. Kdyby například pod rostlinou, která roste, neexistovala pevná půda, tak by rostlina nikdy nemohla růst. Ta nemůže být ve varu, ta půda. Ta nemůže kolísat, ta nemůže pořád kolovat nějak. To není možné. Ta rostlina, ten strom, všechno musí být zakotveno. My dokonce chodíme pod tvrdé zemi, která se nepohybuje v tom smyslu relativním, že ano. Vzhledem k našim nohám. A tím jsme schopni kroku. Kdyby například stroj, který má vykonat nějakou práci, neměl podstatu, na které by stál, nemohl by tu práci vykonávat. No. Toto také si byl dobře vědom, tohoto si byl vědom Ježíš Kristus, že toto je základem tvůrčí činnosti otcovi. Či on v sobě pěstoval tento základní klid a tuto základní činnost, která je ve vůli otcově, v tom smyslu, že když ji rozvinu plně, ocitnu se na okraji synoství Božího, jak to bylo v tom Jordánu znázorněno. No. Volil jsem symbol růstu pro činnost Boží, ano? A tady někdo mě říkáte, že v tom vesmíru také to všechno jenom nenarůstá, že také hyne. To je pravda, já jsem zvolil symbol růstu. Já mohu také zvolit stejně symbol umírání. Samozřejmě. A symbol ničení. Jenomže já tohoto symbolu se nezvolil z toho důvodu, že pro mě symbol ničení a umírání není symbolem ničení. Není, nic, co se ničí, není zničeno, totiž, bych tak řekl. Nebože to jenom proměňováno. My to vidíme při každém ničení. Možná, že mě dneska budete opravovat, ale řeknete si, hmota se dá zničit. Entropie. Ano? Ale já si myslím, že je to omyl. Že by se něco zničilo tak, že by potom nic nezbylo. Když například, dejme tomu, já zastavím myšlení, zničil jsem tím myšlenku? Ne. Je tady ta myšlenka? Není. Zastavil jsem myšlení. A mohu znovu potom začít myslet, že ano. A tak je to se vším, co někde končí, co něco přestává, co se ničí. Co... Ono to nevypadá tak dobrovolně, jako zastavit myšlenku. Já vím. Ale ona v tom, tahle ta plynulost a bezděčnost fakticky je. Ono se to jeví navrch třeba jako násilí, třeba násilná smrt, prudká smrt, ale ve skutečnosti je to symbol výsledku dlouhých příprav v zákulisí, že to tak se stalo. Ano? Tady mám dotaz. Zdali to musím být, to mi, co je mého otce, jestli znamená, že bych v tom měl být, anebo že si nemohu jinak pomoci a musím v tom být, už se nedá jinak dělat, jo, v tom smyslu. Já myslím, že to Ježíš Kristus sám zodpověděl událostmi ze svého života, že když ještě po křtu v Jordánu byl pokoušen Satanášem, ne, a velice zle pokoušen, tak, že bylo vidět, že z vlastní vůle chtěl být v tom svého otce. Tam ještě byl dovětek toho. Protože kdyby byl tak jako tak, že by byl nemohl sám z vlastní vůle nic dělat proti tomu, že musel, že ho tam pán, tedy otec, tedy jeho Pán Bůh, že ho tam do toho prostě dostal do toho stavu, že mě musel být, tak by se bylo nikdy nemohlo přihodit, že byl pokoušen ještě po Jordánu na poušti. Rozumíte? On v tom stavu nemusel být z vůle otcovi. On v tom stavu musel být ze své vůle. Věděl, že to musí dělat, aby se dostal do Jordánu a dál. On si byl vědom toho, že když toto nebude dělat, že nesplní svůj úkol. To byl smysl toho, že musel být, ano? Jiný smysl to nemělo, že toto ostatní, co prožíval, to prozrazuje. Jo? Například ta poušť a ten Satanáš. Že on se mohl rozhodnout nebýt v tom. On mohl sestoupit i z kříže. Ano? To mohl všechno udělat. Ale on plnil vůli otcovu, on si to přikázal sám sobě. Ano? Tak v tom smyslu je to Tak tady mám dotaz. Co je to, co to tady znamená? Co znamená, že je, co je otcovo? Tedy tak asi to bylo. Co je vlastně otcovo? Bylo by se mohlo říct, že všechno je otcovo. To je samozřejmě pravda. Také lidsky je to pravda. Nic není, co by bylo naše. Jenomže uvažujte takhle. Člověk v té fázi, kterou líčí Ježíš Kristus před Jordánem, považuje ještě mnohé věci za své. Považuje ne za otcovo, ne? Považuje třeba rodinu za svou. Svou matku má. Svou vlast. Svého otce. Své vlastnosti, své schopnosti. To ještě pojďte za své. Ale za otcovo už považuje tu činnost, to dění veškeré, že ten otec jeho žije, ten jeho otec rodný, tedy tady ten, ne, to je ten lidský, že ta lidská matka žije, že jsou k němu dobří, že ho vychovávají. To už ví, že pochází od otce. Rozumíte? Ta síla k tomu, aby to mohli dělat. I ta jeho síla, aby mohl se otci odevzdat. To už ví, že od otce. Ale ještě bohužel má svou matku, má svou vlast a tak dále. Má třeba svůj majetek, má své řemeslo. To tam jasně dokazuje. On se nezříká ještě svého očí, no, svého pěstouna, ne? Josefa, on se nezříká své matky. On se nezříká řemesla. Čili on nám říká, já vím, člověče, ty nemůžeš ještě nic nevlastnit. To není, to se najednou, to by si něco předstíral. Ty ještě máš řadu svých vlastních věcí, bože za své mnoho věcí. A proto radí v druhé části té věty, totiž radí nám tím, že prozrazuje evangelista, a byl jim oddán, ne? Že uznával toto jejich vlastnění, že jim ještě patřil. Že ty vlastnický systém, ten vlastnický systém patření jeden druhému uznával. Že on patřil jim a že jim přiznával, že tedy mají na to právo, ne? Ale aby si byli vědomi, že on musí být v tom, co je jeho otce. No? A co to bylo, že on tam zůstal v tom chrámu, že on přitom musí zůstat, že on na to musí hledět duchovně, že on na to musí hledět jako člověk, který věci chápe z duchovního hlediska, že jsou to boží zážitosti. I ty zážitosti rodinné, samozřejmě. Ale přednost, že má už v té době duchovní cíl. Duchovní cíl musí mít přednost i při veškeré oddanosti, třeba z majetku a rodině a vlasti a všeho, co člověk je schopen vlastnit, uchopit. Tak ne. Je velikým nedostatkem těch vznešených starých kultur, že se nám z nich zachoval jenom takový bajeslovný obsah toho, co oni znali ještě z jiné stránky. Proč se nám zachoval zrovna vždycky nějaký mythus, třeba o nějakém Heraklovi, nebo Izidě a Osiridovi, nebo nějakém Krišnovi a Višnu a nevím co všechno. Protože bohužel tato řeč, která vzniká pro potřeby dorozumět se mezi lidmi, není vhodná jak k tomu, aby nám zprostředkovala slovně zkušenosti, které se týkají věčnosti. Věčnost má tu povahu, že nepotřebuje být slovně vyjádřena, nepotřebuje, protože slovo je něco pomíjejícího a čímkoliv pomíjejícím by byla vyjádřena, tím by byla znetvořena. Tedy nemá tuto potřebu a nemá, není ani možnost jí vyjádřit, takže nikdy nebude věčnost definována slovně. Na to vás upozorňuji. To už dávno ve starém věku věděli a proto považovali za nutné vymyslet nějaký mythus, nějakou báj, která by byla opsala původní skutečnost. To ovšem neznamená, že by se byla ta báj neděla, že by třeba to neproběhlo. Já myslím, že to třeba zproběhlo. Ale v žádném případě si nesmíte myslet, že pro tehdejší lidi to byla báj. To není pravda. Ne, že by byli takový primitivové, že by se byli nedostali z toho bajeslovného podání dál, ale že věděli nebo znali dosah toho, co se jim v té báji předvádělo. A ten dosah my dneska už neznáme. My například, když si mluvíme o řecké mytologii, tak si o tom mluvíme jako o bajkách. Kdežto oni o tom nikdy jako o bajkách nemluvili, oni o tom mluvili jako o cestě, kterou se dokážeme vrátit k tomu zdroji všeho děje a času. Bezčasovost znamená do věčnosti. Nesmíme si myslet, že byli tak hloupí a že si mysleli, že fakticky bohové jsou na Olympu. To si nikdo z nich nemyslel, kdo se podíval na Olymp a viděl ho před sebou. To je hora přes 3000 metrů vysoká, na kterou můžete dohlédnout. Tam je daleko lepší počasí, než u nás Maury je zahlédná v mracích. Čili každý viděl, že tam žádný bůh nesídlí. A přesto sídlo bohů se označovalo za Olymp. Olymp byl označován sídlem bohu. Jak se to mohlo stát? Co si pod tím tehdejší lidi mysleli? Olymp jim byl zase tak symbolem, jako celý ten mythus, nejvyššího, nejznesnějšího, protože měli to dobře změřené, to byla nejvyšší hora v Řecku. Čili kde mohli, kam mohli dát sídlo bohu, než na to nejvyšší, aby tím symbolizovali, že ti bohové jsou na tom nejvyšším místě vývoje. Nebo ještě lépe řečeno, že odtamtud sestupují na zem a my zase můžeme vystoupit na pomocí nich na ten Olymp. Ovšem ti řečtí bohové měli jednoho krutého vládce ještě nad sebou a to byl Chronos, to byl čas. Čili i na to počítali Řekové, když takhle předváděli svoji mytologii, že tito bohové nejsou věční, že to už je odvozená skutečnost od věčnosti, ti bohové, co se tam líčí. Přímo jim to také každému napovídali, je to odvozená skutečnost od Chronosu, času, probíhající v času a v prostoru. Čili to, co se s těmi bohy dělo, všechny ty historky, to se týká tebe, člověče, nebo ty si taky závisí na času a prostoru. Ty jsi taky otrokem Chronosu, času. Ty jsi ve stejné situaci jako bohové, přestože oni mají možnost se najíst té ambrozie a napít nektaru. Oni si tím jenom prodlužují život, ale neujdou smrti. Proč vám tohleto říkám? Protože my dneska čteme třeba nějakou báj starověkou a nedovedeme si z ní vzít poučení pro vlastní život. Ale tehdejší lidé si poučení pro vlastní život brali, než to my posloucháme jako pohádku. A totéž se nám vnucuje dnešním způsobem myšlení, třeba jaké u nás slyšíme při takzvaném vědeckém základu našeho myšlení, jak se tomu dneska říká, ne? Že život Ježíšův byl mythus. Že to nebylo nic skutečného, že to bylo všechno od základu vymyšleno a že tedy na to není spolehnutí, neboť on nikdy neexistoval a podobně. Upozorňuji vás, že ten život Ježíše Krista byl přesně do té míry mythem, jako je mythem život náš. To je stejný mythus, není to o nic méně mythem, než byl život Ježíše Krista. Čili mě osobně vůbec na tom nezáleží, jestli to proběhlo nebo neproběhlo, protože pro mě je to prostě stejně skutečné, jako je můj život, který já si tady žiju. S tím rozdílem, že poznávám, že v něm je provedeno, v tomto mythu Ježíšova života, všechno, co jsem ještě nezažil a co na mě čeká, abych zažil, mám-li se vrátit do té věčnosti. Neboť na rozdíl od mythu, který prožívá člověk v tomto světě, tím, že si tu žije v času a v prostoru, tento mythus dodělává celý ten koloběh v času a v prostoru a přechází do věčnosti. To je rozdíl od mythu mého života, od mythu našeho života. V tom je ten rozdíl. A proto má pro nás tak nesmírný význam, že dodělává to, co my načínáme. Teprve, že nadstavbou na to, co my tady žijeme. Či je pro nás vodítkem. Je tedy pro nás cestou. Já ještě vysvětlím krátce, proč je pro nás pravdou tento život. Je to s tím asi tak, já jsem to ráno líčil pomocí matematiky, já si s tím znovu pomohu. Je to s ním asi tak, jako je to třeba se vzorečkem, ke kterému se ve svých spisech vždycky vracím, že asi víc matiky neznám. Na výpočet dvojčlenu na druhou, podle vzorečku A plus B na druhou, rovná se A na druhou plus 2 AB plus B na druhou. Je to dobré? Ano. A to je ten vzorec základní. Když neznáme, tak neumíme ani spočíst žádný jiný konkrétní dvojčlen, třeba 3x na druhou, y na třetí, minus 4xy na druhou, to, co je do závorky, na druhou, což je tedy třeba konkrétně můj život. V tomto stádiu se nachází můj život,
to je život rozlíšenější už, komplikovanější než ten jednoduchý život věčnosti, který jsem tam symbolizoval tím vzorcem. Ale já toto řešení nedokážu provést, tohoto vzorce, já to nedovedu k žádnému výsledku, ke kterému by se mělo dojít, protože nevím, podle kterého vzorce se to má dělat. Já ten vzorec jsem třeba neobjevil. Řeknete, žiju si tak jako tak, ať jsem ho objevil nebo neobjevím. Řeším ty záležitosti toho 4X, ale jsem tam říkal, pořád, ale po svém. Jenomže jako žáček, který nezná vzorec, po kterém se má postupovat, točím se v kruzích a tak dlouho, až se opotřebuju a zemřu. A to je pod mou lidskou důstojnost. Proto jsem nepotřeboval nikdy být člověkem. Protože tohle to přeci dělá každé zvíře, že se točí v kruzích, až se utočí, až se opotřebuje a zemře. Ale já jako člověk mám právo používat svých lidských schopností a především vůle k tomu, abych to vyřešil tak zdárně, že by to odpovídalo tomu základnímu řešení, třeba jak jsem já ho naznačoval podle toho základního vzorce. Protože není možno pomocí těchto smyslů, které mám k dispozici, a pomocí tohoto rozumu objevit základní vzorec, tak je nemožno podle situace, ve které žiju, ať jsem sebe déle živ, dospět do věčnosti. To znamená naspět k tomu vzorci. Aplikovat ten vzorec správně. A umřu přitom. Ale mytus života Ježíše Krista má ten význam, že člověku umožňuje bez znalosti základního vzorce, přeloženo do jiného symbolu, bez znalosti věčnosti. Bez znalosti věčného života, který je základem toho odvozeného, ano? Mého odvozeného života. Bez této základní znalosti je člověk schopen, když nasadí na ten způsob Ježíšova života, když nasadí na ten způsob, dořešit ho podle těch principů, které jsou tam, k tomu konci se vrátí k věčnému životu. Tak slyšíte tady poprvně, že se dívám na život Ježíšův jako na mythus. Prozradil jsem, že se taky tak dívám na svůj vlastní život. A já totiž nemohu při svých dalších výkladech vycházet pořád z klamu, že toto, co žijeme, je základem věčnosti. Nebož já musím vycházet z pravdy, kterou hlásal Ježíš Kristus, že základem je věčnost, čili Bůh, a že toto je odvozené. A že tedy to není ta pravá skutečnost, kterou je ten základ. Totiž my se tady patrně budeme lišit v jedné věci, v těchto názorech, že vy tento život považujete za konkrétní, kdežto tu věčnou skutečnost je něco abstraktního, za vysoce abstraktního. Toto žádný člověk, který má poznání o věčnosti, a samo sebou ani ne Ježíš Kristus, nemyslel. To si nemyslel. To si nikdo z nich nemyslel. On naopak věděl, že tamto je konkrétní skutečnost a toto je abstrahováno. Čili toto je abstraktní, co my si tady žijeme. To je vrcholně abstraktní. Ano? A už z toho vidíte, že mám právo tímto způsobem chci-li považovat to, co Kristus tam zjistoval, za pravdu, mám právo vycházet z jeho způsobu myšlení a my se s tím musíme dříve nebo později sotožnit. Neboť on znal jenom jeden život, život věčný, který byl skutečný. Ostatní naše životy považoval za smrt. To tam říká, nechať mrtví pochovávají mrtvé. Nemohl to jasněji říci. A to tomu nechybělo, prosím. To tomu nechybělo. To on věděl jasně, že jediná skutečnost na světě je věčná skutečnost, Bůh, Otec, jak tomu říkal, symbolicky. A z něho je všechno odvozeno A k němu se všechno musí vrátit. Symbolicky návrat ztraceného syna do otcova domu. Ne? A k tomu lidi vedl, aby se tam ti ztracení synové a dcery, aby se tam vrátili. No a pravda na tom byla taková, že on hleděl dokazovat, že přestože se z kteréhokoliv odvozeného stavu vědomí nedá přímo usuzovat o věčném základu, je možno z kteréhokoliv stavu vědomí, a to znamená i z toho stavu našeho života, který si žijeme, z kteréhokoliv stádia vývojového, odejít, pokud jsme dospělí, odejít do věčnosti. A to bez rozmýšlení i hned. V tom smyslu zanech orání, zanech pohřbívání, jdi za mnou. Ano? Ale musí to být rozhodnutí okamžité a dokonce komplexní. To znamená, že se ohlídnout po nějakém majetku nebo po něčem, co je mé. Musím přestat vlastnit. Neboť je nesmyslné, podle názoru Ježíše Krista, něco vlastnit, protože to nic není. To je mythus. Cokoliv chci vlastnit, čím déle to vlastním, tím méně to přeci mám. Podržte si ku příkladu svůj život. Podržte si ho, zkuste si to. Držte se ho, zuby nechty, jako to dělají ostatní život, jak ostatní lidé v životě. Neudržíte. Nesmysl. Ten vám, protože vám, nakonec se vám dokáže, že neexistuje toto vaše vlastnictví. Že vám to jenom propůjčeno a ne k vlastnění dáno. Co nám může být k vlastnění dáno, jenom život věčný. Jedině to můžeme vlastnit, ale ne teď. Kdybychom teďka chtěli vlastnit, když ho ještě nemáme, tak to je nesmysl, to je nelogické. Nemám v této přednášce jiného zájmu, než vám vnuknout myšlenku a ukázat vám jako správnou, že nezáleží na tom, že vy neznáte věčnost a snažíte se do ní vstoupit, zatímco Ježíš Kristus znal věčnost a znovu do ní chtěl vstupovat pomocí lidského života, ukázat, jak se pomocí lidského života do ní vstupuje. To je nerozhodující. Pokud jste ochotni se chopit Ježíšova života jako vzoru a podle něho se dostat do věčnosti. Tento vzor ovšem už nemá povahu věčnosti. Tento vzor už je převeden do časových a prostorových rozměrů. Asi tak, jako bohové na Olympu byli závislí na Chronosu, tak tenhle ten způsob je závislý na Chronosu, na času a prostoru. Už je to převedeno do času a prostoru. To znamená, už tady udál ten zázrak převodu něčeho věčného do času a prostoru. To za nás provedl Ježíš Kristus tím svým životem. To byl největší zázrak, který pro nás udělal. My si ho tolik nevážíme, bohužel, že to ani také totiž nevysvětlovali. A když my se chopíme těchto těch symbolicky řečeno bohů, nebo vzoru bohů na Olympu, což jsou ty jednotlivé prvky v tom Ježíšově životě, já bych mohl je všechny tam najít podle mytologií řeckých a indických, všechno, a to už lidi vědí, že tomu tak je, a myslí, že se to kopírovalo z Indie, nebo někde z Egypta, ne? Není to pravda. Ty prvky tam všechny musí v každém novém mytu být, protože nám líčí, jak se to v času a v prostoru zásadně jeví. To jsou určité zásady postupu. Když někdo zná základní vzorec, tak určitým způsobem postupuje podle toho vzorce, prosím vás. A nedělá to jinak, než podle těch bodů, které jsou v tom postupu obsaženy. A já jsem vám chtěl tady vnuknout myšlenku, aby si nemysleli, abyste proto neměli taky pocit méněcennosti, že musíte napřed mít nějaké poznání, abyste po této cestě mohli jít. Vám stačí, že jste lidi a že to lidsky pochopíte, že je to správné, že v tom začnete vidět pravdu, za kterou se máte dát, a to vás přivede do věčného života.
Čili tady se nejzázračnější na tomto mýtu Ježíšova života je to, že on nám umožňuje bez znalosti původního vzorce, abych mluvil matematicky, vyřešit svůj život tak, jako bychom znali věčnost, ze které vyšel. A my do té věčnosti vejdeme bez znalosti základního vzorce, protože ono není možno za dané situace základní vzorec znát. To znamená, věčnost nemůžeme poznávat a priorně, napřed. My můžeme věčnost poznat až potom. A čím dál, tím více podle toho, kterou fází projdeme. A v tom životě Ježíše Krista je to tak zařízeno, že postupně se nám ujasňuje, co ta věčnost je, ale těžko bychom někomu řekli, co ta věčnost je. Ježíš nám tam na jedné straně říká tím životem svým, já jsem Bůh, který se zrazuje v tomto lidském těle, ale ještě k vám nemluví. Potom říká v Jordánu, já jsem Bůh, který se vědomně u vás totožňuje se svým otcem, já jsem jeho syn, který se naspátek vrací ke svému otci, totožňuje se s ním, pardon, ví o tom, že je synem, začne vědět pro vás, že je synem toho věčného otce. A vy, protože máte s ním ve spojení, už zazlečném, co jste předtím nebyli, v vědomém spojení, tak už si to uvědomujete i vy po té linii tohoto spojení, podle míry tohoto spojení. A ta míra není konečná, tu míru můžete ještě nastavovat dál a může být ještě hlubší a po kříži a po zmrtvýstání budete toho vidět zase ještě víc o tomto spojení. Až vám bude zcela jasno, že jediná pravda je, že jste věčné bytosti od věčnosti do věčnosti, že nezačínáte. Že jste taky nezačali. Že z věčnosti pocházíte a do věčnosti jdete. Že se můžete klidně připojit k Ježíši Kristu, v kterékoliv fázi svého života jste. V čem pozůstával celý ten život Ježíše Krista? Že nám čím dál ten život trval, jeho, ukazoval stále lehčím a lehčím způsobem dosahování věčnosti. A dosahování i k tomu přidaných cílů časných. Potom mohl radit, nestarejte se. On se dostal třeba už tím, že se narodil v Betlémě, na úroveň člověka, který neumí jenom násobit, dělit, sečítat, odečítat, ale který už umí logaritmovat. To znamená, který dokáže převést násobení v sečítání. Ne? To znamená nižší, lehčí úkon. Nebo odmocňování v dělení. A tomu velice usnadňuje život. Takže když on třeba skázal nestarejte se, tak u něho to vycházelo z poznání, že když takhle přišel do takové fáze, že už integroval v tom svém životě a derivoval, integroval, že například rovnici u 25 neznámých, na které jsem to tam ráno předváděl, kterou bychom my elementární matematiku prováděli strašně dlouho a za strašným starostí, jak to vyřešit, že? Odkud to vzít z té strany, on vyřešil třeba za půl hodiny, nebo mříkem, že? On dělá zázraky a méně se přitom namáhal, než my, když seba léčíme angínu. Ne? A on léčil chorobu nevylečitelnou, třeba nějaké malomocenství. Ne? Tak tohle, co jsem chtěl jenom říci, že on nás vede k tomu, Ježíš Kristus, abychom se v životě nepotřebovali starat. Aby naše jediná starost se týkala věčného života. Tu nám dovoluje. Hledejte především království Boží a to má být vaše starost. Jiná starost není na místě. Podívejte se na mě. Vy to ještě dneska nemůžete chápat, jim říkal, ale když budete takhle bezstarostně jednat a přitom hledat ovšem především království Boží, uvidíte, že vám to bude přidáno takovým způsobem, aby se ty starosti konec konců nemuseli mít. Tak prosím, nezapomeňme, že ten mýtus Ježíšova života neznamená, když jsme nazvali mýtem, znamená to něco vybájeného, nýbrž znamená to, že je to stejné povahy jako náš život, to znamená, že je to věčnost přetlumočená do času a prostoru a v tom smyslu je mýtická. Protože my se modlíme v Otčenáši, neuveď nás v pokušení. Toto nás totiž uvádí ve velké pokušení, jako každý mýtus, že totiž považujeme za jedinou skutečnost. Že tohleto přetlumočení nám způsobuje v našem životě, že se setkáme s věčností jenom přetlumočenou, to způsobuje, že si myslíme, že toto přetlumočení je jediná skutečnost. A je to povaha Ježíšova života, toto nebezpečí sobě neskrývá, protože v Ježíšově životě není vůbec nic toho, co my žijeme do proměny světel. To znamená do změny z normálního, takzvaného normálního života, který končí smrtí, do života, který stoupá do věčnosti. Ježíš totiž tím svým životem, dějem svého života, neznázorňuje děj našeho běžného života, kterým žijeme vlastně jako zvířata, nebo podobně jako zvířata. Nýbrž to, co je za hranicemi tohoto běžného života, co je navíc, co můžeme k němu předat, když budeme chtít. A čili nadstavbu. Čili je to, jako ten náš život je mythem, který nám věčnost představuje jako řadu pomíjících zážitostí, to je nesmysl tedy, v tom smyslu je to mája, tak tam to je také mythus, že nám to věčnost představuje jako, cestu k věčnosti představuje jako řadu pomíjících zážitostí, ve skutečnosti to je jednání věčnosti, a to jednání věčnosti my pořád nevidíme. Ovšem na té nastavbě, kterou ukazuje Ježíš Kristus, tam už začínáme postupně pronikat do té podstaty. Tím se liší tato nastavba, jak je vám všem známo, od toho našeho běžného života. Neboť od toho narození v Betlémě už začínáme mít dojem, že něco nového se v nás narodilo a ten dojem se stále prohlubuje, stává se jasnější a tak dále. To už všecko víte. Ještě bych chtěl k tomu říci, že my musíme, chceme-li dospět až do té věčnosti, zvolit prostředek takzvaný vůdčí. To znamená, že my musíme na každém stupni podle znalosti sama sebe především takovým prostředkem se ubírat kupředu, který je na té úrovni nejúčinnější. Obecně řečeno, jaký je to prostředek, který je pro tu úroveň, na kterou jsme, nejpřirozenější, který tam patří výšší té úrovně. Něco jiného patří, bych tomu řekli symbolicky, dělat dítěti než dospělému člověku. Svatý Pavel to se velice dobře tomu rozuměl, neboť řekl, dokud jsme byli děti, mysleli jsme jako děti, jednali jsme jako děti, když jsme dospělí, jednáme jako dospělí a až budeme na věčnosti, budeme jednat jako věčné bytosti. Čili říkal tím, pro každý stupeň vývojový je třeba použít jiných prostředků, dětských, pro dospělé, pro věčné. No a proto se tak tady namáhám, abych vám vysvětlil, jakých prostředků Ježíš Kristus na kterémkoliv stupni používal přednostně a jakých používal jenom jako doplněk. Třeba, dejme tomu, od toho začátku svého života až od 30 let používal vývojových prostředků lidských, jakých používáme i my ještě, a jenom s tím rozdílem, že musel přitom být v tom, co je jeho otcem. To bylo navíc. Ale z těch prostředků, které potom užíval od Jordánu dál, z těch používal tam předtím velice málo. Například ve 12 letech kázal v tom chrámu a udivoval lidi. To neznamená, že bychom nemohli jich použít. On říká, dá se to použít. Nesmí se štítit žádného nejvyššího třeba z prostředku, jak jsem vám říkal ráno nebo někdy teď v těchto dnech. Ale nesmí myslet, že to hlavní, co musíme. To hlavní je, co patří k tomu údobí. To se hlavně musí dělat. To ostatní, máme-li jasné chvilky a dokážeme-li toho víc, takovou, řekl bych, nenucenou cestou, nenásilně víc, tak to můžeme přidat. Ale jinak se musíme držet toho prostoru, který náleží tomu stupni. Tak teď bych ještě chtěl říci. Ježíš Kristus tam radil, když mu tam apoštolové kladli otázku, jak to zařídit, aby v tom království boží člověk měl takové postavení, které by bylo slušné. Tak on říkal, kdo chce být velký v království božím, ten nech slouží, ne, svým bližním. Kdo chce být největší, ten nech je jejich otrokem. To jsem vám citoval hned na začátku. A já se dneska musím tomu vrátit a musím to dál rozpracovat. A syn člověka nepřišel na svět, aby mu bylo slouženo, nýbrž, aby sloužil. Vedle toho, k tomu patří výrok, podle mého názoru, nebo vysvětluje tohleto, co jsem teď citoval, jiný výrok Ježíšův, kde praví, cokoliv jste učinili nejmenšímu z bratřích mých, mě jste učinili. Teď to dáme dohromady. To znamená, jestli se někdo zajímá o to, jakých prostředků by měl převážně použít na tom kterém stupni, tak nechci uvědomuje, že jakmile se mu dostane většího světla, má větší povinnosti. Ano? Má větší povinnosti. Čili jestliže, ať si udělá zpytování svědomí, jestliže není ochoten být třeba sluhou, já to ještě vysvětlím, co to být sluhou, svého bližního, tak nechce ani nenamáhá o větší míru světla. Protože by ho bez tak promrhal tím, že by nesplňoval tu podmínku. On by nemohl vydržet v království božím. Že kdo je velký v království božím, ten slouží všem. A kdyby chtěl být největší, samozřejmě, tak by musel být otrokem. To zcela vyhovuje indickému způsobu myšlení, kde se praví madhu, čili ovoce skutků člověku nepatří. Člověk se má umět zdát ovoce skutků. To by bylo vlastně to otroctví, ten nejvyšší stupeň. Že by člověk za to, co dělá, vůbec nic nechtěl. Já teď udělám malinkou vsuvku o té službě. No je dobře se o tom poučit, co je to ta služba tomu bližnímu. My musíme v té službě tomu bližnímu napodobovat také Ježíše Krista. Protože nikdo z nás neumí pravým způsobem sloužit. Já mám například obavu, že kdybych bez těchto napomenutí třeba nechal tady jednoho z vás, o kterém víte, kdo to je, tak, že on by tu službu stupňoval a tendenci mají všechny poctivé duše, upozorňuji. To není jenom kálení špíny po tom člověku. Ale to je lítost nad ním, ano, která mě toto velí. Tak by stupňoval, že by se utahal. No? Protože nejsou všichni lidi takového druhu, jako třeba jste vy, že byste ho za žádnou cenu nechtěli zneužívat. Ale jsou lidi, kteří to považují za samozřejmé, že někdo je tak dobrý, že ho mohou zneužívat. A já už jsem ho při takových situacích zastal, toho dotyčného, který tohleto dělá. Já nechci tady opakovat tu myšlenku, že člověk musí milovat sebe jako bližního a nikoli bližního více než sebe, nebo naopak zase. Ale já jsem zjistil u toho dotyčného, který to takhle špatně s tou službou dělá, tak nerovnovážně, že nejenom byl unaven, rozumíte? Nechci říct až k smrti, ale hodně unaven tou službou, kterou poctivě vykonával, ale byl kolikrát také znechucen, protože to nebylo správně pochopeno. Nechtěl žádnou odměnu, to neříkám. Ale aspoň nechtěl vidět, řekl bych, na druhé straně nějakou drzost, nebo dejme tomu špatné pochopení nebo špatný výklad toho. Prostě chtěla by to pochopit, třeba si vidět jako samozřejmost, ale ne jako něco, co se jim musí dávat, nebo co může se nějak až do nemožnosti vystupňovávat, nebo aby je nechtěl vidět, aby viděl, aby oni se vychovali k tomu, že by se naučili vlastně být sobečtější, místo, aby se odnaučovali sobeckosti. A toto všecko jsem už ve styku s tímto člověkem po léta zažil. A proto já tak tvrdě, aby se to chápali, proti tomu bojuju, ovšem marně, protože si myslím, že toto není ta pravá služba, kterou měl Ježíš Kristus na mysli. On se nikdy i při největším počtu zázraků, který udělal, neutahal. Ano? Já tohle to mám za zlé právě nikoli zrovna jemu, o kterém mluvím, ale nejvíc to mám za zlé dobrým katolickým duším. Že oni se vám modlí za tolik lidí, jako služba bližnímu je to, že nakonec tonou v utrpení. Já jsem vám říkal právě o té tetě pana Šuchmy, tam z toho Brumova, který jsem to nedořekl, která poslední leta, ačkoliv byla takovou samaritánkou, tak skvělou ženou, že pro každého měla útěchu, ale jenom útěchu, taky pomoc faktickou, i při malých prostředcích, které měla. Je tato žena asi poslední dva roky těžce umírala na rakovinu. A bylo to nepochopitelné i pro ní, jak je to možné, že toto takové neštěstí pán Bůh seslal. A ono to bylo proto, že ona na sebe vzala příliš veliký podíl služeb. Totiž, když člověk podle Ježíše Krista slouží, tak to neznamená jenom něco pro člověka udělat, pro jiného, ale cítit se s ním zajedno. A jakmile se s ním člověk, jako Ježíš Kristus, jakmile se s ním člověk cítí zajedno, tak potom podílí na všem, co ten člověk zažívá, ať chce nebo nechce. Čili i na jeho utrpení. A když to takhle dělá s více lidmi, tak potom ho to umoří, protože ten podíl neunese. Je takový případ, opravdu exemplární případ, je s paní Kamenskou. To je člověk, který léčí lidi, pomáhá, pomohl v nesčetných případech, kde nikdo už jinak pomoci nemohl. A ona se ustavičně diví od té doby, co já ji znám, že má potíže, které jiný člověk nemá. Například strašné bolesti hlavy. Ne? Už si myslela, že to nádor, dala se rentgenovat a všechno možné a prohlížet a žádný nádor tam není. Tak si to vykládala jako trnovou korunu, kterou nosí a ukazovala mi dokonce ty stigmata. To je všechno hezké. Já uznávám, že by to mohlo být mystického původu, ale ono je to především toho původu, že ona tím, že léčí nikoliv jako lékař, nýbrž jako vědma, to znamená, že bere z vyššího pramene vědomost o tom, jak má dělat diagnózu a co má předepsat, tak ona do toho musí vkládat sama sebe, tím se spojuje s tím nemocným a k ní chodí taková řada nemocných, kteří jsou v takovém stavu už, že si řeknou, jestli mě už ta paní Kamenská nepomůže, tak já spáchám sebevraždu. Já jsem sám několika s takovým mluvila, ty to takhle říkali v té předsíni, co tam čekali. A ty tam přijdou k ní a ona je třeba zvyléčí. Říkám třeba, někdy ne, někdy ano. Samozřejmě potom se cítí být velice zatížena touto jejich těžkostí duševní. To oni tam musí taky u ní nechat. Tak já vás jenom na to upozorňuji, že jestliže člověk chce být opravdu podle Ježíše Krista člověku nápomocen službou, tak ze sebe vydává sílu. A já si jenom vzpomínám na to, co se stalo, když jedna žena trpící krvotokem se dotkla Ježíše, ne? Jeho roucha, aniž on to věděl, a on řekl, kdo se mě dotekl, vyšla ze mě síla. Pamatujete si na to? takovýmto způsobem člověk předává sílu těm, kterým pomáhá. Na to vás upozorňuji. A měl by si dobře být vědom toho, co je pro něho únosné. Protože není v zájmu ani toho člověka, který takhle dělá dobro, ani v zájmu těch lidí, kterým pomáhá, aby on sám se umořil. No? A nevím, jestli začínáte mít pojem o tom, co je to sloužit, ale já vám to ještě řeknu jiným způsobem. Když například nějaký zasvěcenec, ten taky slouží lidem, si založí nějakou duchovní školu a chce někoho převést na druhý břeh, tak je nám všeobecně známo, že nad 30 nikdy žáků nemá, ne? Protože by to neutah. Ramakrišna sám o sobě říkal, že tu rakovinu krku, kterou měl, měl za své žáky. A kolik chorob by mohl ještě vedle té rakoviny převzít, prosím vás, aby to vydržel. Ne? To je nemyslitelné. On si nemohl žádného už dalšího vzít, protože rakovina sama stačila a více se zatížit nemohl. Já, když třeba znám zdravotní stav některých z vás, tak bych jim opravdu nedoporučoval, aby pomáhali přes příliš, přes určitou míru lidem, aby znali míru, protože může to s nimi dopadnout tak, že budou na sebe muset vzít to, co třeba ani ti lidé nejsou ochotni vzít na sebe. On za ně totiž vezme, jak se tomu říká, jak tomu říkáme my, nějakou karmu, ne? A on to ve skutečnosti je něco jiného. On se spojí jejich duševním světem a ono se jim velice uleví, protože on na sebe vzal jejich tíhu myšlení a předal jim svoji lehkost myšlení, jenomže oni tu lehkost promrhají zase a on, aby zase znovu bral, znovu zase na sebe vzal tu jejich těžkost, tak jim ho dělal nekonečně, až by se sám umordoval. Víte, tak by to mohlo dopadnout. Čili Ježíš Kristus také věděl, komu má posloužit. Ten, prosím, nedělal v Nazaretu zázraky. Říkal, tam to nebudu dělat, protože na mě nevěří. A taky by nikdy byl, například se nebavil s někým, kdo o kom věděl, že jeho nauku nepřijme. Víte, že se pokoušel o to domluvit se s farizeji, ale většina z nich mu to nešlo. Tak končil to tím, že se prostě s nimi rozkmotřil. Že už na ně nepůsobil. To nešlo, to se musí uznat. A přijete si sami, jestli vy jste schopni takhle osvíceně konat tu službu, jako Ježíš Kristus, abyste děli, komu něco můžete dát, aniž by on to promrhal, a komu, když to dáte a on to promrhá, o komu může totiž říct z těchto, co to promrhají, že se k vám znovu nevrátí, a že znovu bude chtít libovolně si promrhávat sílu, kterou mu předáváte. Vy musíte, pokud nejste osvíceni, že? Musíte velice opatrně bližnímu sloužit. Já nechci z toho dělat žádnou vědu samo sebou, protože taková běžná služba třeba, jako tady mezi sebou si děláme, to nic není. Že? Ale jestliže tuto službu provádí člověk, který už má za sebou určitý stupeň zasvěcení, tak když on totéž udělá, jako člověk, který tu míru zasvěcení nemá, tak je to něco zcela jiného, to vás upozorňuji, to má daleko sáhlejší následky, než pro takového člověka, který by udělal tisíckrát více a neměl za sebou to zasvěcení. Proč? Protože to dělá z pocitu oddělenosti a nikoli z pocitu spojení. Já bych chtěl tady něco říct na odpověď, která už se mi tady dostala, že člověk, jako byl třeba Ježíš Kristus, vtělený Bůh, ten tu službu bližnímu nekonal z vlastní vůle, ale protože plnil vůli Otcovu. A vědomě. ani v nejmenším neplnili vůli vlastní. Kdežto, když já nebo vy budete konat něco pro bližního, tak nikdy nemůžeme říct, že by to byla vůle Boží, to, co já dělám, jiným způsobem, než to, že je to dobré v mých očích. A protože je to dobré, tak je to vůle Boží. Ale to je otázka, jestli to, co já považuji za dobré, dobré je. A kolikrát tedy, když se pomůže nejlepší vůli prospět tomu člověku, velice uškodíme, protože neznáme vůli Boží. A to, co považujeme za dobré, dobré není. Například člověka můžeme zkazit svoji dobrotu. Já totiž jsem byl nesčetněkrát, ne v tomto případě, který tady máme před sebou, svědkem toho, že byli fakticky zneužíváni. Ale byli zneužíváni třeba celkem dobrými lidmi, ale těmi nejhoršími lidmi zneužíváni. Že protože se nedovedli v zem, tak je třeba zneužívala policie, rozumíte? Dělá si z nich špicly, jo? Nebo je zneužívali zlí lidé, kterým oni se neodvažovali odporovat. Jo? A toto všecko by se mohlo člověku duchovně založenému stát, protože by v tom viděl třeba z vůli Boží. To by si špatně vykládal tedy tyto věci. Tak to jsem chtěla to... Máli se správně totiž sloužit bližnímu, tak, jak si to Jesus představoval, tak musíme sloužit silou Boží a nikoli vlastní silou. Jakmile sloužíme vlastní silou, tak nás to brzo unaví. A to je vidět, že jsme nesloužili vlastní silou Boží. My totiž se nesmíme tím, že sloužíme mu, učit vlastně přivlastňovat si tuto službu. Což se nám stane v každém případě, tento nový druh vlastnictví nabýváme v každém případě, když sloužíme svou silou. Že to vkládáme sama sebe, svou silou. My totiž musíme sloužit silou Boží. My nemáme nic svého. A toto je, myslím, to, co člověka uchrání při službě bližního, ačkoliv to není cíl, aby to uchránilo, ale co ho uchrání před únavou. Že totiž, když člověk ví, že ze sebe nic nedává, že všechno má od Boha, tak přesně pozná, když to nemá, že mu to Bůh nedává, tak s tím přestane. Když to člověk dává ze sebe, tak dává tak dlouho, dokud vůbec může, dokud aspoň klepe nohama, bych tak řekl. A to je to, co jako není ta pravá služba. Ano? Tohleto. Ježíš Kristus mohl proto tolik toho udělat, protože všechno dělal ze síly Otcovy. To znamená z jeho vůle. Proto tak dlouho musel být v tom, co je jeho Otce, aby dospěl k tak maximálnímu výkonu, k jakýmu on dospěl. A my se dneska hrneme do výkonu většího než u normálního člověka, aniž bychom si zajistili, toto musí být v tom, co je mého Otce napřed. A tím vlastně si zajišťujeme nerovnováhu výdajů a příjmů. Ano? To znamená, že jsme dříve nebo později unaveni. Já vím, co mě říkají třeba s lidé, kteří dělají nějaká duchovní cvičení. Prvních 5 minut mě to jde, pak mě to unaví a nakonec usínám. Tady to je takový lapidární příklad, není to služba bližnímu, ale je to krásný příklad o tom, jak ten člověk nesprávně něco dělá. On to dělá svou, kterou vlastní. A teď tu sílu vydá, což by nebylo špatné, to už ji potom nevlastní, ale jeho to zneklidní, že usnul. Čili to je zase špatné. Kdežto, kdyby to kdyby žede k Bohu dělal stouhy boží po tom člověku, tak by nikdy se neunavil. Pokud to se do toho dělal. Ten postoj správný, ovšem, já neříkám, že se to musí vykládat, že to musí člověk říkat. Ten správný postoj při vnitřní modlitbě je například tento. A tak vám ho ani neunaví. Taky neunaví, protože někdy trvá třeba z půl vteřiny. Ale je silnější, než když trvá hodinu. Protože na tom času nezáleží tady. U Boha čas nic neznamená. To je všechno věčnost. Ne? Ale ta správná modlitba vnitřní vypadá tak, že asi je motivována takhle. Zdůvodněna takhle. Bože, ty mě miluješ. Ty mě miluješ způsobem, jakým já nejsem schopen tě milovat. Ty mě odíváš svou láskou. Takže já jsem dokonce ochoten a schopen, protože mi to předáváš svou lásku, někoho taky milovat. Teď lásku, kterou mě předáváš, obracím k tobě. Ovšem, když ji obracím k tobě, tak to dělám patrně způsobem vděčnosti. Dovol mě, abych ti prokázal svoji vděčnost za to, že mě miluješ. A když já prokázuju vděčnost za to, že mě miluje on, tím se neunavím. Ku podivu. No. A takový, a různý takový postoj, já můžu na těch postojů víc, ale všechny ty postoje už jsou jiné než lidské, bych tak řekl. Vyplývají z nějakého asi poznání. Já vás ale hned chci upozornit na jednu věc. Právě to, co Ježíš Kristus převedl z věčnosti do děje svého života, to nevyžaduje předběžného poznání duchovního. Takového vnitřního osvícení. Vůbec ne. Protože kdyby ten předpoklad tady byl, tak by to nemělo smysl, že to ukazoval. On to ukazuje pro každého člověka, také to nikde netají a i bez jakéhokoliv duchovního poznání může člověk na tu cestu nastoupit a má stejnou naději na dobrý výsledek jako ten, kdo má veliké poznání. Ba naopak má větší naději než ten, kdo má už veliké poznání za sebou. To bych mohl také zdůvodnit. Ale byla by to další přednáška. Nedělejte si, prosím vás, v budoucnosti nikdy výčitky, nebo neomlouvejte se na druhé straně tím, že byste si říkali, proč mě to asi nejde, nebo proč já nemohu rychleji pokračovat kupředu, to je asi tím, že nestavím na nějakém poznání duchovním, nýbrž jdu s prázdnýma rukama. To není správný způsob usuzování. Protože kdo má sebevětší poznání a sebevětší dary, má zrovna tak prázdné ruce jako ten, kdo nic žádné dary nemá. Svatý Pavel správně říkal, má-li kdo nějaký dar, ať je to dar proroctví, anebo slova, nebo uzdravování, a jmenuje celou řadu, všechny tyto dary pominou, protože ten člověk přeci musí nakonec umřít, musí schátrat jeho stav tělesný, že? Ale má-li lásku, ta nepomine. Ta jediná převádí do věčnosti. Čili tímhletím to musí být motivováno. Ovšem láska, ta se neunavuje. On to tam říká mnoho. Nikomu nic nezazlívá, od nikoho nic nechce a tak dále, že ano. Tyto všechny znaky láska má a proto je jediným zaručeným prostředkem, se kterým můžeme vždycky počítat. No, a který musí hrát roli při každém způsobu našeho jednání. Mimochodem řečeno, když jsem tady dneska pronizoval třeba nějaký druh služby, tak ne proto, že bych ty výkony nehodnotil, nebo že bych osobně třeba nich neměl radost, nebo dokonce osobní užitek. Když to pro mě někdo něco dělá, že ano, mám se přitom výborně. A nebo že bych to měl za zlé. Ale jde mi o to, abyste všichni zjednávali ustavičně rovnováhu, abyste věděli, co vašemu stavu náleží, abyste se přibližovali maximálním způsobem věčnosti, aby vás, dejme tomu, tento život neštval, abyste v něm nebyli štvanci, unavení lidé, nemocní lidé, to nemůžeme potřebovat. Já, kdybych si mohl dovolit třeba trpět v tom životě, já bych se toho nebál. Ale nebylo by to příkladné v 20. století. V 20. století je příkladné prosperovat. Prosperovat proto, že je nepochopitelné pro světského člověka, že ten, kdo jde do duchovní cestou, že zrovna má nějaké neštěstí. On mě rovnou argumentuje, co to je za cestu, když přitom vidím na každém ten kroku samé neštěstí. On to nesmí na mé cestě vidět, tohleto. Ano? Protože já jsem vůči němu povinován příkladem. A to, když se dneska netroufám, jako tady s vámi, na lidi působit jinak než příkladem. Například já si ani ve své rodině netroufám jinak působit než příkladem. A vy jste slyšeli z úst mé manželky, že tím příkladem opravdu skvěle působím. A to je ta úroveň té mé rodiny, která vám o tom sama tady dosvědčuje, a jste nepoznali všechny členy. No, tak opravdu to je nejlepší působení příkladem. Ale lidi by neměli pochopení pro takový příklad nemocného, zničeného, umordovaného, unaveného člověka. To by jim nebyl příklad. To by pro ně nebyl příklad. Dokonce by to pro vás nebyl příklad. Věřte mi to. Ani pro vás ne, protože jste velice duchovně vznešen a vyspělý. Vám spíš imponuje to, že třeba je člověk jiný než unavený. Ne? Ježíš Kristus také tuto tvář nikdy nikomu neukazoval. On byl taky unaven. Na dvou místech to tam stojí napsáno. Ale odešel pryč, aby přitom nikdo nebyl. Stáhl se do samoty. To je správné. O těch těžkostech nikdo nemá vědět. A my máme být v každém případě jako ti ostatní. Nemáme v ničem na dně vynikat. Dávat si záležet na tom, abych v ničem nad ostatní nevynikal. Ne, že bych to nechtěl dělat líp. Já to dělám líp kvůli Bohu. A ne kvůli tomu, abych se vytahoval. Samozřejmě. On mě musí vidět jako běžného člověka. A jedině, když jsem jako oni, řečeno symbolicky, Ježíš chodil do hospody, třeba za těmito lidmi a byl jako oni, popíl s nimi, dělal tam třeba vtipy možná, že ano, tak jedině tím způsobem je získával. On uměl sestoupit na tu jejich úroveň. My naštěstí nemusíme moc hluboko sestupovat, abychom byli na úrovni ostatních lidí a to je naše veliká výhoda. Ale jakou těžkou úlohou měl Ježíš Kristus, když se svého božství musel sestoupit do děje a času, a musí nám předvádět nějakou pohádku o tom, jak to máme dělat dál. Protože pro nás to do dneška za 2000 let byla pořád pohádka, ze které kde kdo ukrajoval. Tento zázrak nemohu dělat, tohle to je nemožné, mrtvých stát nemohu, tohle je nemožné. Takhle se to vykládalo. A když se to takhle přímo nevykládalo, protože katolíci si to netroufali takhle vykládat, tak to vynechávali. Vynechávali, chodili okolo toho po špičkách a nikdy to nevykládali. Rozumíte? Tak se to dělá. To my takhle dělat nesmíme. My si musíme, že Krista vzít celého tak, jak je a celého, jak je, kopírovat, protože to je celiství jeden život, kde jedna část jeho souvisí s druhým a my musíme z jedné části po druhé jít. Například, konám-li vnitřní modlitbu, to znamená vstupuji-li do vnitřního chrámu, přistupuji-li k Bohu, si se k němu modlitbou například přiblížit, nikdy si nesmím dovolit, jak jsem vás to učil v tom prvním dílu Cesta vědomí, vejít tam jenom s tou modlitbou. já musím si být vědom toho, že s tou modlitbou tam vcházím já. Že ta modlitba je představitelem oběti mě samého. Že já se pomocí té modlitby obětuji tomu Bohu. Že já neznám toho času jiný prostředek, než právě tu vnitřní modlitbu, na kterou si vlastně sedám jako na koně a nechám se jí vést do toho centra Božího. Rozumíte? Jako by se vozil po té modlitbě. Že to modlitba nemá tenhle ten charakter, tak to není modlitba spojovací. Má-li něco jiného tento charakter, že si na to vy můžete sednout v tom smyslu, že se můžete pomocí toho celý odevzdat, celý věnovat Bohu, celý mu patřit, pak prosím vás, dělejte to, právě to, co vás takhle k tomu Bohu vede. To je to individuální, co vám mu všeobecně říct. To platí pro každého. Ale každý to musí individuálně vědět a sám na sobě poznat, tak se musí dokonale znát. Čemu tak dalece věříte? Čemu tak dalece uvěříte? Že by vás to k Bohu mohlo odnést. Je to dobrý čin? Nebo je to modlitba? Jaký druh modlitby? Nebo jaká myšlenka? Nebo nějaké pozastavení? Nebo nějaký klid? Cokoliv jiného. Ale prosím vás, musíte mít ten prostředek takovou důvěru, že musíte věřit, že on je schopen vás tam dovést. Věřte mi to, že kdybych já byl takhle nedůvěřoval v začátku svým takzvaným duchovním cvičením, co jmená se vnitřní modlitby, já jsem si taky původně myslel, že to je jenom modlitba, která mě člověk může jako člověka k Bohu dovést. Jsem se mýlil. Tak bych byl se nikdy pomocí vnitřní modlitby nedostal k nějakému ani nejmenšímu spojení s věčností. Jsem tam dostal jenom proto, že já jsem se nikdy nemodlil jenom. Nýbrž ta modlitba byla sebeobětováním. Rozumíte? To bylo vždycky sebeobětování. A jestliže to bylo jenom částečné sebeobětování, tak to nikam nevedlo. Upozorňuji vás všem, že toto není nejvyšší stupeň uvnitřnění nebo nejvyšší stupeň přechodu. Protože já jsem obětoval to, co mě patřilo. Jsem si myslel, že mě patří. Dneska už to tak samozřejmě nedělám. Ale tedy jsem si myslel, že něco obětuju ze sebe. Ne? Jsem si, to je moje, já tě to, Pane Bože, dávám. Já jsem ochoten všechno, co mám, tě dát, já ale nic nemám. To už dneska dobře vím. Mně by ale stačilo, kdyby na té úrovni, na které jste, všechno, co máte, dali. To by mě stačilo. V té chvíli, co se modlíte třeba, pomocí té modlitby. Abyste ani vás ani nenapadlo se z té modlitby vrátit. Znovu vás upozorňuju na případ blahoslavené Imeldy, že jo, Lambertini, která zemřela roku 1333 v Miláně, se snadno pamatuje. A zemřela tím způsobem, že v 13 letech, když viděla, jak jeptišky přijímají tělo páně, tak se zeptala, to je jedné, jak je to možné, že potom přijetí těla páně, ty ještě žiješ na tomto světě. Ne? A já ve svých letech, tehdy ve 13 letech, nesměla přijmout ještě tělo páně, to bylo zakázané až do plnoletosti, až do 21 let. Já kdybych to tělo páně přijala, tak já nevím, co bych na tom světě dále dělala, kdybych už žila s Kristem. Ne? To je všechno, žít s Kristem. Nic většího na tom nemůže být. Život bez něho tady na tom světě, to je peklo. A tak se jednoho dne, jak víte, stalo, že ta hostie, kterou podával ten kněz, vzduchem připlula až k ní a zastavila před jejími ústy. Lidé křičeli na kněze, dělali se tu zázrak, hostie se dostala k ústům té dívky. On přišel, bez rozmyšlení tu hostii vzal do ruky a podal jí do úst té dívky. A ta Imelda okamžitě zemřela. Okamžitě zemřela. Já nechci, abyste okamžitě, prosím vás, zemřeli. Jde o vnitřní umírání. Ano? Já u vás vidím strašně malou míru vnitřního umírání. A to mě svědčí o tom, že do vás nemohu soukat i při nejlepší vůli další prostředky, protože vy musíte jeden prostředek pořádně užívat. Ty prostředky, které máte po ruce, musíte kvalitně užívat. Tak musí to být tom tahle ta kvalita sebeobětování. Jo? Rozumíte? Ta v tom musí být a ta v tom není. Kdyby v tom byla, tak to má jiný účinek. Ano. No. Neděláte prostě to, co dělali první křesťani. Že oni, když tam přinesli sebe menší dar do chrámu, tak to nebyla holubice, nebo kus chleba, nebo flaška vína, nýbrž to byli oni. Symbolizovaní to tím vínem, tím chlebem, tou holubicí. A vy to nejste, kteří při modlitbě tím malinkým darem své modlitby sebe obětujete. Vy to nejste. Vy tam také nevstupujete. Jste tam také vstoupili, tak je to v pořádku. A nemusíte mít zvláštní předpis na vnitřní modlitbu. Vůbec ne. Dějte to nejblbějším stylem, prosím, nebude na tom vůbec záležet, když tam přitom sebe obětujete. Na tom záleží. Ano? Na tom záleží. Jedině na tom. A to je pro každého z vás. A nic víc se nedá k tomu říct, opravdu. Protože všimněte si, že už ani v kalech jsem vůbec nekladl důraz na to, jakou formou vy se modlíte. Říkal jsem vám to někomu. Formu, no a formě nezáležel. Nezáležel na duchu. Ne? Já jsem si říkal duch, smysl té modlitby, že to sebeobětování. To nemohl Ježíš Kristus jinak ukázat líp, než že postupně napřed se obětoval službou lidem, že ano, napřed tím, že musel být v tom celé, potom službou lidem a potom smrtí na kříži. Víc nemohl udělat. A to chce, abychom ho následovali. Čili dokonalé sebeobětování. A s tím souviselo všechno, když jsem to popsal dávno ve všech možných spisech, v Postile a ve svatým Janovi a všude, už to musíte detailně znát. Čili nesmíte pro toto mnoho slov zapomínat na podstatu té věci jít s modlitbou sám k tomu Bohu. Nejenom se modlit, ale odevzdávat se. To je správný způsob modlit. Pomocí čehokoliv. Pak ovšem, když to dokážete nakonec, tak celý váš život je modlitbou. A to prosím, chtěl Ježíš Kristus na nás. Modlete se neustále. Jak by to bylo jinak možné? Jak by to jinak bylo možné, prosím vás? Tak musíme něco jiného dělat, ne? Ale když děláme něco jiného, tak to musí být tady ta modlitba. Když my s tím se obětujeme Bohu. Ano? Já vím, že se to dá dělat tímhletím primitivním způsobem. Ale jak tady jeden z vás teď večer říkal, k tomu bych mohl říct individuální poučení, co je v tom špatné. Když jsme se o to snažili, ale kdyby to nestačilo, jsem ochoten to ještě dál vysvětlit. Ale musíte opravdu tenhle ten pokus, dávajte pozor, na koho ukazuju, tenhle ten pokus dělat. Jenomže dokud to nedělá, tak se vám nedá poradit. To je ten člověk, ho dělá špatně. Rozumíte? Ale to nevadí. Prosím vás, dělá ho upřímně. Rozumíte? Dělá ho upřímně. A to je důležité. Vždyť ten svatý František z Assisi to dělal taky hloupě, že stavěl 24 chrámů. Vždyť to na něm nikdo nechtěl. Ale svatý František asi si měl dojem, že to na něm Pán Bůh chtěl. A dopracoval to tak daleko, že div, že pod výživou neumřel. Všemi možnými jinými chorobami. No nakonec přeci jenom pochopil, že to má jiný smysl, že to musí jinak dělat. No, tak já myslím, že... Jak jsem si všiml, tak vám není jasno, v tom smyslu, který prostředek a kam až vede. Tak jestliže Ježíš Kristus řekl, pojďte ke mně všichni, kteří obtížení jste a pracujete, já vás občerstvím, tak mluvil o prostředku, který platí pro všechny. To je ten prostředek určený pro všechny. Co to znamená? Lidé, kteří se normálně snaží, jako třeba ten Josef předtím, než Ježíše poznal, než mu bylo vnuknuto snem, že má sloužit Ježíšovi. To je člověk, který pracuje, že? Jako on pracoval, byl tesařem, a ten, když jde k Ježíšovi, když jde za ním, tak může si ponechat veškeré svoje, svůj pracovní elán, že všechno, nic, na nic se mu nemůže, nebude se mu sahat, a bude občerstven. To znamená, v tato fáze, ke které zve Ježíš Kristus všechny, a pak už v pozdějších fázích dělá určité výhrady, ale k této fázi musí zvát všechny, jak by to nebyl spasitel, ta se týká symbolicky toho stádia vývoje, který je znázorněn tím čekáním na Mesiáše, ne? V tom národě izraelském, a tam se také říká, že celý národ si ho vytoužil. Tak jestliže si člověk všemi prostředky svými, které má k dispozici, přeje, a on nemusí být věřící, přeje žít životem věčným a na to nepotřebuje věřit, jenom si to může přát například. To se týká i nevěřícího člověka. On tady neříká, až uvěříš. Ano. Tak takový člověk, kdo takhle touží po věčném životě pro sebe, ještě třeba, já to řeknu na to, při těch minimálních požadavcích, ano? Tak ten má právo být občerstvem Ježíšem. Ježíšem Kristem tedy. A stačí tedy vlastní vůle chtít vejít do té věčnosti. Tam to zcela stačí. Že oni toho Mesiáše nechtějí mít pro Mesiáše, z lásky k němu, nýbrž z lásky k sobě. Rozumíte? Tak to je ten stupeň, na který zve Ježíš. A má to ten následek, když to pozvání člověk přijme, že se dostane k občerstvení. A kdybyste si to převedli na tu formulaci symbolickou, která tam je dál rozvedena, tak občerstvení se podává při narození Betlému. Čili může to vést k tomu občerstvení. Tomuto smyslu občerstvení. Vy se tímhletím způsobem, tímhletím pozváním, tímhletím voláním, že toužíte po věčném životě pro sebe, můžete dostat až do Betléma. Ano? Ale upozorňuji vás na jednu věc, že k samotnému aktu, když má dojít, tak musíte už přivolit, jako Panna Maria, že tomu, co se vás rodí, to znamená tomu věčnému životu, už budete sloužit. Že mu nebudete, že už nebudete ho chtít jenom pro sebe, že ano? Nýbrž, že mu podříjíte svůj život. Jinak by to bylo třeba jenom chvilkové občerstvení, které by se promrhalo, jak jsem zjistil třeba na vás, ale nebylo by to trvalé pěstování Ježíše. Protože to trvalé pěstování Ježíše, to vyžaduje opravdu účast na něm větší, než mám na sobě. Tak tím se liší občerstvení ještě detailně od narození v Betlémě. Tam ještě se musí vložit v té fázi, když už ta touha dospěla k tomu, že už poznávám, že to stojí za tolik, že bych se to mohl celý věnovat, že bych se proto mohl obětovat, že bych svůj život mohl obrátit. Ne? Tak v tom případě může nastat trvalé občerstvení, to znamená trvalá útěcha z toho narozeného nového života. Jestliže jste tedy například zažívali něco, co by se podobalo tomuto občerstvení, já věřím, že se to třeba z těch kalech a po nich ještě zažívali nějakou dobu, anebo zažíváte někteří, tak vám mohu prozradit, že to všechno přestane, pokud do toho nevložíte další prostředek, to znamená obrátit svou snahu k tomu pěstění Ježíše, k tomu pěstění toho nového života především. To znamená svůj způsob života podřídit tomu, těm potřebám Ježíšova života. Tak o tom teďka promluvím, jo? To je druhé fázi, jaké prostředky jsou tam a tak dále. Tak se takhle zopakujeme, co chcete prakticky, no tak to mějte. Ne? Ovšem, to neznamená, že by to bylo nejsprávnější, protože symbolicky se dá vysvětlit daleko víc, než takhle prakticky, věřte tomu. Protože vy ty symboly už dneska si dovedete snadno přetvořit a vy si je vysvětlíte po svém, jak vám to vyhovuje na vaší danou situaci. Symbol totiž se dá vysvětlit na různých úrovních a vy si to zrovna vysvětlíte.